interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Studiem în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, Geneza, capitolul 16, în care este vorba despre ceva ce se întâmplă în familia lui Avram și a soției sale, Sarai. În emisiunea trecută am aflat faptul că Sara a ales să asculte de un alt cod decât legea lui Dumnezeu, și anume codul lui Hammurabi. Ce prevedea acest cod? Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu.
Da, Sara s-a hotărât să urmeze obiceiul țării sale de baștină în scopul de a avea moștenitor pentru familie. Era îngrijorată de perpetuarea familiei ei. Codurile legale din Mesopotamia recunoșteau practica prin care o femeie fără copii putea să dea pe una din roabele ei bărbatului său pentru a obține copii cu ajutorul roabelor. Și când aveau copii, copiii aceștia erau socotiți ca fiind ai lor. Erau niște prescripții foarte speciale în cazul în care această primă nevastă nu năștea copii, ce se întâmpla cu slușnica și apoi ce se întâmpla cu copilul. Deci copilul era socotit al soției oficiale, al primei soții, și el avea drepturile ca și când ar fi copilul primei soții. Apoi, sclava respectivă nu mai era sclavă ca până atunci. Ea devenea o a doua soție a soțului și avea un regim privilegiat, sigur sub cel al primei soții, dar oricum ieșea din rândul slujitorilor de rând. Codul lui Hammurabi, am spus, prevedea lucrul acesta în secțiunea 144-146. Sara s-a gândit că ar putea să-l ajute pe Dumnezeu în împlinirea făgădinței lui, folosindu-se de aceste legi.
Și care a fost propunerea ei, inspirată de acest cod egiptean?
Aș vrea să-ți prezint ceva. Cum cred că s-a întâmplat evenimentul acesta, deoarece aș dori să înlătur imaginea pe care și-o fac unii, că a fost așa un gest ușuratic, dominat mai mult de hormonii lui Abraham și isteria Sarei de a avea neapărat un copil. Am studiat care erau regulile și cum se întâmpla o astfel de situație în vremea aceea, pentru că avea un caracter oficial. Era vorba de nașterea unui copil, drepturile acelui copil, și mai târziu intervenea dreptul la moștenire, dreptul de întâi născut, că acesta totdeauna era un întâi născut în familia aceea. Deci implicațiile de mai târziu erau foarte serioase. De aceea și momentul acela era serios. Am să prezint cum povestește Agar situația prin care ea a devenit cea de-a doua soție a lui Abraham. Sigur, este sub formă narrativă, face parte dintr-un capitol al unei cărți. Însă mi-a plăcut foarte mult și cred că putem înțelege mult mai mult decât așa la o sumară trecere peste textul biblic. Cu ochii închiși, Agar a scăpat două lacrimi mari și limpezi care își croiau drum peste obrași. Ea stea de vorbă cu fiul ei. Apoi a urmat un moment de liniște. Femeia se întorcea cu sufletul în anii de demult apuși. Printre lacrimi și-a privit fiul zâmbind drăgăstos și i-a zis: de multe ori mă întreb dacă am făcut bine ce am făcut, fiule. Hei, mamă, cine nu ia aminte la cărarea pe care a mers ieri, se rătăcește sigur pe cea de astăzi. O încurajă bărbatul. Așa este, fiule. vorbești ca tatăl tău. El mi-a fost îndrumător, mamă. Cum aș putea vorbi altfel? Așa este. Dar chiar vrei să știi cum ai apărut? Sigur că vreau. Chiar dacă unele lucruri o să te doară, fiule? Chiar dacă or să mă doară. A ști adevărul este mai presus de orice suferință. Bine, sper să mă ierte Dumnezeu că ți-arăt astfel de taine. Ei, lasă că nu cred că e chiar așa de rău, mamă. Hai să vezi. Pe vremea aceea eram tânără și frumoasă. Și acum te văd la fel de frumoasă, mamă, îi zise fiul ei, Ismael. Agar privi la el zâmbind, apoi continuă. Viața petrecută la curtea faraonilor mă învățase să mă port bine în preajma prințeselor. Știam ce le bucură și ce le supără. Mă pricepeam să ascult și să sfătuiesc pe stăpână în mai toate tainele ei. Eram ca o soră pentru Sarai. Datoria mea era să-i ascult nesfârșitele povestiri despre țara în care se născuse, despre familia ei nobilă, despre mormintele casei ei, despre dragostea ce i-o purta stăpânului și despre multe altele. Îl iubea pe tatăl meu, stăpâna Sarai? Pe tatăl tău orice femeie l-ar fi iubit, fiule. Da? Da. Și tu l-ai iubit? Și acum îl mai iubesc. De cum l-am văzut prima dată, am simțit că îl iubesc și mi-am dorit să fiu soția lui. Și eu eram o prințesă. Dar el te-a iubit? Nu știu cât de mult a observat el la început că exist eu. De aceea uneori nu urăsc ceva mai mult decât pe el.
De ce? Cum să-l urăști?
Pentru că n-avea ochi decât pentru... Și tăcu un timp, neștiind cum să continue.
Dar crezi că era un rău, mamă, că-și iubea soția mai mult decât slujnica?
A, nu pe soția lui o pismesc eu. Nu. Ci... Și-a tăcut iarăși. Pe cine atunci?
Oftând, Agar se întoarse spre fiul ei și îi zise:
mai mult decât pe noi, femeile lui, el își iubea zeul, fiule. Și iubea Dumnezeul. Mai mult decât orice și pe oricine, el și-a slujit Dumnezeul.
După un timp de tăcere, Ismael întrebă: și crezi că este greșit?
Din pricina zeului și-a rupt familia. S-a rupt de familia lui, s-a rupt de țara lui, de mormintele părinților lui. S-a despărțit de Lot, de nepotul lui, s-a certat cu nevestele, iar fiii lui, vezi bine.
Mamă, și tu învinuiești pe Elohim de toate astea?
Da, așa cred. Iar tu știi bine că Elohim nu te-a vrut de la început.
De ce? De ce crezi că nu m-a vrut Elohim? Cu ce am păcătit eu împotriva lui?
Ți-am spus mai înainte că zeul avea un alt plan, fiule. El îi făgăduise tatălui tău că îi va da un fiu înainte să vii tu.
Da?
Și atunci cum s-a întâmplat totuși? Mi-am venit eu. În vremea aceea eram fericită lângă Sarai. Era o plăcere să fiu în corturile tatălui tău. Uitasem cu totul Egiptul. Deseori eram de față când tatăl tău intra în cortul stăpânei Sarai. Auzeam tot ce-și spunea unul altuia. Mamă, se cădea să sorb din pahar străin? Întrebă Ismael zâmbind și mângâind-o pe obraz. Perdeaua cortului acoperea ochiul, fiule, dar nu astupa urechea. Iar eu trebuia să fiu aproape de stăpână în orice clipă. Într-o seară, la câteva zile după vizita lui Lot și a soției sale, de acolo, din locul meu de veche, am auzit ce vorbea Sarai cu stăpânul. N-am uitat și nu voi uita niciodată seara aceea. Atunci au început să se țeasă sorții vieții tale, fiule. Înainte de a sosi stăpânul, am făcut curat în cort, apoi am pus blănuri moi și pânzeturi noi. Stăpâna a intrat în apa lacului de două ori în ziua aceea. Seara a mars în cort plante parfumate. Cânile de aur erau pline și cupele curate. După ce am terminat, stăpâna mi-a spus să aștept cât mai aproape, așa că doar o pânză mă despărțea de ei. Stăpânul n-avea inima prea voioasă în seara aceea, dar încet, încet a început să se bucure de soția lui. Stăpâna se întrecea în a arăta iubirea ei. Sunt așa fericit în cortul tău, i-a zis stăpânul. După un timp de tăcere, Sara a răspuns: și eu sunt fericită, domnul meu, dar... Și-a tăcut. Dar ce? Deveni mai atent stăpânul. Ei, rostul vieții nu mi l-am împlinit, stăpâne. Rostul vieții noastre este să-l înțelegem pe Elohim, draga mea, i-a zis Abraham. Așa este, dar tu știi care este voința lui. Care? La ce te referi? Întrebă stăpânul. Să avem și noi un moștenitor, dar noi... Adică, ce vrei să spui? Ți se pare că suntem prea bătrâni, nu? Întrebă Abraham. Oh, sunt așa de nefericită că sunt neputincioasă, domnul meu. Dar știi ce-mi vine în minte câteodată? Ce-ți vine? Ia să vedem, ce mai născocește capul ăsta frumos? Întrebă stăpânul mângâind-o. Uite, eu am văzut că în rugăciune tu ceri mereu să mă facă pe mine domnul roditoare. Da, așa cer. Și ce, nu e bine ce cer? Da, dar ce? Dar dacă ar trebui să te facă pe tine?
Pe mine?
Da, pe tine, domnul meu.
Nu înțeleg, zise mirat stăpânul.
Dar de ce crezi că eu sunt cea stearpă și nu tu? Ai vreo dovadă că nu ești tu? Ai tu un fiu cu vreo altă femeie? Eu ți-am fost credincioasă și n-am cunoscut alt bărbat. Căci așa se cuvine. Dar tu poți avea și o țiitoare.
Oh, ai băut cam mult, draga mea, în seara asta. Oricum am băut mai puțin ca tine, domnul meu.
Nu înțeleg de ce mă vinuiești pe mine, zise Abraham, făcând cu o mimă mai serioasă. Ce, m-ai chemat în patul tău ca să mă disprețuiești?
Nu, dragul meu, nu. Eu te iubesc, nu te umilesc și sunt gata să-ți aduc chiar și o altă femeie în cort, numai să te văd fericit și împlinit. Crezi că nu-ți simt amărăciunea așteptării? Crezi că nu văd cum ți se scurg ochii după pruncii altora? N-am fost alături de tine când insistai ca nepotul tău să nu rămână în Haran și să te urmeze în călătoria spre Canaan? Ți-am spus că nu e demn să-ți fie moștenitor, Eliazar. El este un om bun, dar robul rămâne rob oricum l-ai îmbrăca și în orice cort l-ai muta. Crezi că nu sufăr alături de tine, dragul meu? Cum spui că te disprețuiesc?
După un timp de tăcere, Abraham răspunse calm și liniștit. Elohim ne-a făgăduit că te va face roditoare, draga mea. Domnul a spus că pe tine te va face roditor, Domnul meu. El a spus că cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Așa a zis el. El nu ți-a spus că eu voi naște pe fiul tău. Poate și o altă femeie să o facă. Vorbești cu păcat, prințesă. Domnul nu gândește ca tine. Îi zise serios și aproape supărat Abraham. Eu știu că tu ești un om înțelept, dragul meu, și așez gândurile la locul lor. Știi să folosești credința unde trebuie, iar judecata dreaptă este temelia poruncilor tale. Dar au trecut destui ani de când aștepți un fiu și n-ai primit nici măcar o fică. Anii se strâng în părul nostru. Trebuie să facem și noi ceva. Și ce plan ai? Întrebă Abraham, iscodind-o. Știi că există obiceiul în lumea noastră ca o nevastă stearpă să ofere bărbatului pe roaba ei și să aibă copii prin slușnică? Amintește-ți. Asta fac cei ce nu-l cunosc pe Elohim, draga mea. Ai văzut că au făcut-o și alți credincioși. Și apoi, Elohim care te-a înțeles când ai luat de nevastă pe sora ta, te va înțelege și acum. Într-adevăr, ai băut cam mult în seara asta. Trebuie să plec, am treburi. Și s-a ridicat să plece. Stăpâna a făcut pe supărata, dar n-a putut să-l oprească. A rămas plângând. N-am îndrăznit să o tulbur. A doua zi, Sarai m-a chemat lângă ea și mi-a vorbit despre planurile ei. Printre altele, mi-a propus să fiu eu slujnica pe care să o ofere bărbatului ei. N-a așteptat niciun răspuns de la mine, dar nici eu nu eram pregătit să îl dau. La început m-am speriat, dar apoi am început să mă bucur. Dar de ce nu te vrea tata? Întrebă Ismael. Ei, pe atunci nu știa că e vorba de mine. Eram ca o copilă pe lângă el și încă nu era înțeles cu zeul lui. Ei, mamă, dar tata se înțelegea cu zeul chiar și atunci când trebuia să intre în cortul unei femei? Da, așa este, fiule, chiar și atunci, se sfătuia cu el. De ce se sfătuia tata în toate lucrurile cu Elohim? Îi era frică de el? Nu știa să-și justuiască singur viața? De ce trebuia să știe zeul lui tot ce face și ce gândește? Asta, să știi că n-am înțeles niciodată, mamă, căci am văzut și eu. Dragul meu, tatăl tău era un om curajos și viteaz. Tu știi cât de bine se pricepea în mânuirea armelor. Este un om cu multă înțelepciune. El nu depinde de nimeni în a-și rândui viața, dar îi făcea plăcere să se sfătuiască cu Elohim zeului. El se pricepea să facă din zeul lui un prieten. Înțeleg, înțeleg, zise Ismael. Știu, nu se simțea obligat să o facă, dar o făcea de plăcere. Și ce-a urmat după aceea, mamă? Ei, un timp stăpânul n-a mai venit în cortul Sarei. Era îngrijorată stăpâna și eu devenisem nerăbdătoare. Într-o seară, stăpânul a venit pe neanunțate. Am fost surprinse amândouă. Eram întinse peste blănuri și stam de vorbă în cort. Am ieșit când a intrat stăpânul, dar m-am oprit imediat după perdea. Am ascultat totul, eram curioasă să văd ce se va întâmpla. La început nu discuta nimicuri, dar după un timp, când stăpânul se liniștise, Sarai l-a întrebat. Domnul meu, te-ai mai gândit la cererea mea? A urmat o tăcere mai lungă.
Nu știu de ce Elohim nu-mi răspunde, a zis el așa ca pentru sine. Zeii sunt doar pentru taine, dragul meu, i-a zis Sara, nu pentru ceea ce știe și un copil. Crezi că nu trebuie să aflu voia lui Elohim în ce privește propunerea ta? A întrebat-o tare și răspicat Abraham. Elohim ți-a arătat voia mai de mult, dragul meu, dar tu nu te lași ajutat. Ce vrei să spui? Iartă-mă, stăpâne, dar am să-ți răspund prin pățania unui emir pe care am auzit-o de la nepoata ta, soția lui Lot. Dar de când stai tu de vorbă cu emirii? Nu, nepoata ta mi-a povestit-o. N-am stat eu de vorbă cu emirii. Hai bine, povestește-mi. Se spune că un emir sărac se ruga de zeul lui să-i dea și lui holde ca să obțină belșug de greu, dar în fiecare an rămânea la fel de sărac. Cele câteva cămile le-a pierdut rând pe rând până a mai rămas cu una bătrână și stearpă. În fiecare zi striga la Dumnezeul lui să-l facă și pe el bogat. Într-o zi însă zeul supărat a strigat la el din focul altarului: Emire, tot cer să te fac bogat, dar aruncă și tu sămânță în ogor ca să-ți pot da holde și ia-ți o cămilă tânără ca să poți să-ți dau turme. Ce vrei altfel? Și cine zici că ți-a spus povestea asta? Întrebă Abraham, ridicându-se într-un cot. Nepoata ta, soția lui Lot, mi-a spus-o. Da? Și tu crezi că o femeie care dă bărbatului ei numai fete ar putea să-ți fie ție povățuitoare? Povățuitorul meu ești numai tu, stăpânul meu și fratele meu și soțul meu iubit. Dacă cererea mea nu este întărită de dovezi și sunt nebună, spune-mi. Stăpânul a trecut un timp, apoi a zis: Am să mă mai gândesc la propunerea ta și am să mă aștept un timp răspunsul lui Elohim. Deși știu că el a făcut o singură femeie părintelui nostru, Adam. Obiceiul cu mai multe neveste vine de la cananiți. Am să mai gândesc la asta. Și a plecat. După câteva seri, l-am auzit pe stăpân povestind Sarei că unul din domnitorii țării l-a batjocorit, amintindu-i că are moștenitorul un rob. Era tare mâhnit. Eu ți-am arătat, stăpâne, care e calea să scăpăm de batjocoră și să stăm cu fața ridicată înaintea oamenilor. Dar nu știu de ce nu-mi răspunde Elohim la rugăciunea asta. Ți-a răspuns de mult, dragul meu. Cum adică mi-a răspuns? Da, ți-a răspuns. Și ce-mi propui? Întrebă Abraham. Ce vrei? Să-mi arunc sămânța în ogor, nu? Și să-mi iau cămilă tânără, nu? E, tu ești mai înțelept ca mine, stăpâne. Și care e slujnica la care te-ai gândit? Că trebuie să te fi gândit la ceva. Păi, am zis să fie dintr-o familie nobilă ca noi, să ne iubească și să ne ofere copii sănătoși. De frumoasă nu mai spun. Trebuie să o iubești cu plăcere, stăpâne. Va fi a doua ta soție. Uite, m-am gândit la Agar. La cine? La Agar. Este o tânără mândră, dar e supusă și plină de dragoste. E ca un fruct bine copt, gata de cules. Ei, vorbești ca una din femeile țării din care am plecat, draga mea. Te-ai întrebat dacă fiul pe care îl va naște este cel despre care a vorbit Elohim? Eu cred că este, dragul meu. Dacă ar fi o greșeală, Elohim ne va opri, cum a făcut și în Egipt. Ai văzut că ne-a oprit. Și pe noi și pe faraon. Dar tocmai de aceea nu-ți răspunde, pentru că nu vede un rău în ceea ce vrem să facem. Și deodată stăpâna s-a ridicat și m-a strigat. Am întârziat puțin ca să nu se bage de seamă că eram așa de aproape. Eram frumos îmbrăcată și tare îmbujorată. Când am ajuns în fața lor, M-au privit un timp și apoi stăpâna mi-a zis: schimbă-te, rog, apa de băut și adu-mi alta proaspătă. Am rămas liniștită. Inima îmi zvâgnea ca o cămilă neînvățată cu poverile în spate. Am așteptat un timp după pânza cortului să aud ce zice stăpânul, dar n-a spus nimic decât a oftat. În zilele următoare, Sarai m-a trimis de mai multe ori în cortul stăpânului. Dacă la început nu mă vedea, după un timp a început să mă privească și apoi chiar să mă întrebe câte ceva. Într-o zi după amiază mi-a zis: Agar, ți-a descoperit stăpâna ta Sarai ce planuri are cu privire la tine? Tainele stăpânei mele sunt ale ei. Eu trebuie doar să le păzesc, stăpâne, nu să le scot afară din cort. A zâmbit tatăl tău și apoi mi-a dat drumul. La câteva zile împreună cu stăpâna, am pregătit un cort nou așezat chiar lângă al ei. Printre servitori se șoptea că stăpânul își va lua o a doua soție, dar nimeni nu știa cine va fi. Seara, Sarai m-a îmbrăcat frumos și m-a chemat în cortul cel nou, unde celelalte slușnici așezaseră o masă regească. Au fost mai mulți invitați, dintre care și Eliezer. Când masa era pe sfârșite, Sarai m-a chemat și m-a așezat între ea și stăpân. A luat un cordon de mătase roșie, a legat un capăt de mâna stăpânului, apoi mijlocul l-a prins de mâna mea și celălalt capăt de mâna sa. Ne-am ridicat în picioare și a rostit în fața celor prezenți: înaintea Dumnezeului nostru Elohim și a voastră, a celor prezenți, mărturisesc că din propria voință și spre binele familiei ofer astăzi pe roaba mea Agar să fie a doua soție a bărbatului meu, stăpânul Abraham, ca să-mi dea Elohim copii prin slujnica mea. De azi înainte, ea va avea rangul de a doua soție a stăpânului și bărbatului meu. Ea voi fi eu în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Tatăl tău era surprins, dar în fața celor adunați nu și-a arătat simțirile. Apoi, în scurt timp, s-a terminat întâlnirea și toți au plecat la corturile lor. Slușnicele au ridicat vasele cu hrană, iar stăpâna bucuroasă care a reușit ne-a sărutat și a plecat în cortul ei. Și tata ce-a mai zis? Întrebă Ismael. După ce am rămas singur, m-a privit un timp, apoi mi-a luat mâinile lui, a ridicat capul spre cer și a zis: Dumnezeul meu Elohim, nu știu dacă e voia ta, dar ce fac pentru tine fac. Și după mai multe întâlniri cu stăpânul în cortul meu, ai luat ființă tu. Așa? Așa. Dar tu vezi că zarea s-a întunecat și a pornit vântul? Văd. În curând ne va ajunge furtuna. Hai să astupăm intrarea în adăpost. Mă bucur că mi-a descoperit taina aceasta, mamă. Dar ultimele vorbe au fost acoperite de buietul vântului care ne-a împins în peșteră. Se pornise mânia pustiei.
Au fost alături de dumneavoastră Bianca Timișa Stoicescu, pastorul Virgil Peicu și Laurențiu Bugan. Pe săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței.